สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพุธที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2557ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้อิสราเอลโจมตีกลุ่มฮามาสที่ฉนวนกาซาด้วยการโจมตีทางอากาศหลายสิบครั้งมิโรสลาฟโคลเซ่นักเตะทีมเยอรมนีกลายเป็นผู้ที่ยิงประตูได้มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ World Cup ข่าวการศึกษาวันนี้เป็นเรื่องของอยากกระตุ้นศักยภาพในการเรียนในหมู่นักเรียนนักศึกษาของทวีปยุโรปครับนอกจากนั้นเรายังมีเรื่องการเลือกตั้งในอินโดนีเซียและมุมมองเชิงวิเคราะห์ในข่าวธุรกิจวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาเตรียมของงบประมาณ 4,000 ล้านดอลลาร์เพื่อบรรเทาวิกฤตการลักลอบข้ามชายแดนของคนต่างด้าวจากฝั่งประเทศเม็กซิโกข่าวการแพทย์เป็นเรื่องการรักษาโรคหัวใจด้วยวิธีการใช้ยาที่ทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของพันธุกรรมตัวหนึ่งนะครับและข่าวกีฬาบราซิลกับความตั้งใจที่จะเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกและผลกระทบต่างๆต่อคนในสังคมอย่าลืมติดตามครับครับเริ่มที่ความรุนแรงในตะวันออกกลางนะครับกองทัพของอิสราเอลโจมตีทางอากาศต่อฐานที่มั่นของปาเลสไตน์บริเวณฉนวนกาซาหลายสิบครั้งและได้รุกคืบเข้าถึงใกล้จุดยิงจรวดของปาเลสไตน์ที่ใช้ต่อสู้กับอิสราเอลนะครับรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลกล่าวว่ากองกำลังของอิสราเอลมุ่งเป้าไปที่กลุ่มก่อการร้ายฮามาสนอกจากนั้นคณะรัฐมนตรีของอิสราเอลยังได้อนุมัติการให้ใช้กำลังกองทหารเพิ่มอีก 40,000 นายเพิ่มเติมจากทหารที่รบอยู่ 1,500 คนนะครับกองทัพอิสราเอลกล่าวว่าการโจมตีทางอากาศในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแผนโจมตีที่เรียกว่าปฏิบัติการ Operation Protective Edge ซึ่งได้มีการโจมตีไปแล้วถึง90สถานที่ในฝั่งปาเลสไตน์รวมถึงบ้านเรือนและเขตที่มีการยิงจรวดเข้ามาโจมตีอิสราเอลนะครับเจ้าหน้าที่ปาเลสไตน์บอกว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย11คนรวมถึงเด็ก2คนด้วยด้านประธานาธิบดีชิมอนเปเรสของอิสราเอลกล่าวว่าประเทศของตนไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากการตอบโต้ด้วยวิธีนี้หลังจากที่กลุ่มฮามาสยิงจรวดโจมตีทางใต้ของอิสราเอลครับและเข้ามาใกล้ประเทศไทยนะครับนักเรียนนักศึกษาราว100คนของกัมพูชาปะทะกับตำรวจในช่วงสั้นๆในวันอังคารเนื่องจากว่าพวกเขาเหล่านั้นเข้าไปประท้วงถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่สถานทูตเวียดนามประจำกรุงพนมเปญก่อนหน้านี้ที่เคยพูดเกี่ยวกับดินแดนของกัมพูชาที่สูญเสียให้กับเวียดนามกลุ่มดังกล่าวเรียกตนเองว่า Cambodian Students and Intellectuals Movementและเข้ามารวมตัวกันด้านหน้าของสถานทูตเวียดนามประจำเมืองหลวงของกัมพูชาในเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่มีผู้ใดได้รับบาดเจ็บอย่างร้ายแรงนะครับและนักเรียนนักศึกษาเหล่านี้กล่าวว่าพวกตนไม่พอใจที่โฆษกสถานทูตเวียดนามประจำกรุงพนมเปญพูดออกสื่อว่าพื้นที่สามเหลี่ยมแม่น้ำโขงนั้นไม่เคยเป็นของเขมรเลยครับและอีกด้านหนึ่งนะครับไปที่เรื่องของความขัดแย้งเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เจ้าหน้าที่กระทรวงกลาโหมของเกาหลีใต้กล่าวว่ากองกำลังของเกาหลีเหนือรุกเข้ามาในเขตปลอดทหารบริเวณชายแดนของ2เกาหลีทั้งหมด5ครั้งแล้วในปีนี้และในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนมิถุนายนทหารเกาหลีเหนือได้ขโมยระฆังในเขตปลอดทหารซึ่งระฆังดังกล่าวนั้นเป็นสัญลักษณ์ที่เกาหลีใต้ติดตั้งไว้สำหรับทหารเกาหลีเหนือเพื่อให้พวกเขาแสดงเจตนารมณ์หากว่าเลิกสวามิภักดิ์ต่อกรุงเปียงยางนะครับเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้ได้ยิงสกัดและทำให้ทหารที่รุกคืบเข้ามาถอยร่นไปการปะทะกันตามเขตปลอดทหารนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นประปรายแต่ว่าเจ้าหน้าที่เกาหลีใต้กล่าวว่ากรุงเปียงยางนั้นกำลังฝึกอบรมทหารเพื่อให้รุกคืบเข้ามาในเขตปลอดทหารมากยิ่งขึ้นในอนาคตครับและอีกด้านหนึ่งไปกันที่แอฟริกานะครับ ผู้ก่อการร้ายจากขบวนการอัลชาบาบบุกเข้าทำเนียบประธานาธิบดีโซมาเลียที่กรุงโมกาดิชูและในเหตุการณ์ครั้งนี้ผู้สังเกตการกล่าวว่าได้ยินเสียงระเบิดที่รุนแรงและการต่อสู้ด้วยปืนและเจ้าหน้าที่ของรัฐบาลนะครับโดยที่โฆษกรัฐบาลริดวานฮาจีบอกกับ Voice of America ภาคภาษาโซมาเลียว่าประธานาธิบดีชิกโมฮัมหมัดและเจ้าหน้าที่คนสำคัญอื่นๆนั้นปลอดภัยดีครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับที่กลุ่มอัลชาบาบก่อเหตุอุกอาจเช่นนี้กลุ่มดังกล่าวเรียกร้องให้มีการใช้กฎที่พวกตนตั้งขึ้นโดยอ้างศาสนาอิสลามมาเป็นกฎหมายปกครองประเทศและเคยอ้างความรับผิดชอบต่อการลอบสังหารเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลโซมาเลียแล้วหลายคนในอดีตครับและเรื่องควันหลงจากการแข่งขันฟุตบอลระหว่างบราซิลและเยอรมนีนะครับเป็นที่ทราบกันว่าเยอรมนีถล่มบราซิลไป7ประตูต่อ1และเนื่องจากการยิงประตู1ใน7นั้นโดยมิโรสลาฟโคลเซของทีมเยอรมนีทำให้จำนวนประตูที่เขายิงได้ในการแข่งขันฟุตบอลโลกมีถึง16ประตูด้วยกันตั้งแต่เข้าร่วมฟุตบอลโลกและสามารถเข้าถึงรอบ4ทีมสุดท้ายเป็นครั้งที่4แล้วนะครับและหลังจบเกมสถิติ16ประตูของมิโลสลาฟโครเซ่ทำให้เขาเป็นเจ้าของสถิติทำประตูได้มากที่สุดกว่านักเตะคนใดในการแข่งขันฟุตบอลโลกครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยนะครับแล้ววันพุธนี้ครับจะมีการเลือกกำลังมีการเลือกตั้งในประเทศอินโดนีเซียซึ่งผู้มีสิทธิ์ออกเสียงราว190ล้านคนจะออกไปใช้สิทธิ์เพื่อเลือกประธานาธิบดีคนใหม่ระหว่างนายโจโควิโดโดผู้ว่าการกรุงจาการ์ตากับพลเอกพราโบโวซูเบียนโตอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษของอินโดนีเซียนะครับเคทแลมผู้สื่อข่าวของ Voice of America ส่งรายงานมาจากกรุงจาการ์ตาและคุณจำเริญตันสมบุญจะทำหน้าที่ถ่ายทอดให้เราฟังครับ
เจ้าหน้าที่เลือกตั้งของอินโดนีเซียได้เตรียมจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ไว้ล่วงหน้าเป็นอย่างดีเพราะว่าอินโดนีเซียนั้นประกอบด้วยเกาะใหญ่น้อยถึงราว 6,000 เกาะและในบางพื้นที่นั้นก็ต้องมีการส่งบัตรเลือกตั้งเข้าไปทั้งทางเฮลิคอปเตอร์ทางเรือหรือแม้กระทั่งด้วยการลำเลียงบนหลังม้าเป็นต้นโดยนายพลเฮนโดรพันโดโวผู้บัญชาการตำรวจของกรุงจาการ์ตาบอกว่าได้มีการวางกำลังทั้งทหารและตำรวจเพื่อป้องกันคู่หาเลือกตั้งและเพื่อรักษาความปลอดภัยจากเหตุร้ายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นอย่างเช่นการเดินขบวนประท้วงหรือการข่มขู่ผู้ใช้สิทธิ์เป็นต้นครับ
potensinya untuk ada ketidakpuasan sehingga peran massa atau terjadi perbuatan pidana pemilu atau
จากการที่ประธานาธิบดีซูซิโลบัมบังยูโตโยโนของอินโดนีเซียคนปัจจุบันได้ดำรงตำแหน่งมาแล้ว2สมัยเขาจึงไม่มีสิทธิ์ลงสมัครรับเลือกตั้งอีกเป็นครั้งที่3ดังนั้นในครั้งนี้ชาวอินโดนีเซียจึงมีความกระตือรือร้นสนใจเป็นพิเศษในการเลือกผู้นำคนใหม่ของตนและปีนี้อินโดนีเซียก็มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพิ่มขึ้นถึงราว67ล้านคนด้วยการแข่งขันชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอินโดนีเซียครั้งนี้เป็นการชิงชัยระหว่างนายโจโกวิโดโดผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาผู้ได้รับความนิยมในฐานะคนของประชาชนและจากการบริหารงานแบบมือสะอาดกับพลเอกพราโบโวซูเบียนโตอดีตผู้บัญชาการหน่วยรบพิเศษของอินโดนีเซียผู้ที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นสามีของบุตรสาวอดีตประธานาธิบดีซูฮาโตมาก่อนและเขาได้ถูกกล่าวหาเรื่องการละเมิดสิทธิมนุษยชนในติมอร์ตะวันออกในครั้งที่เขายังดำรงตำแหน่งในกองทัพอินโดนีเซียอยู่อย่างไรก็ตามเขาได้รับความนิยมในฐานะนักการเมืองผู้มีคารมเผ็ดร้อนและมีจุดยืนที่หนักแน่นมั่นคงทำให้ได้รับความชื่นชมในฐานะผู้นำคนใหม่ที่อาจสามารถสร้างเอกภาพระหว่างกลุ่มคนต่างชาติพันธุ์และต่างวัฒนธรรมในสังคมอินโดนีเซียได้ครับเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมานายโจโกวิโดโดผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาเคยได้คะแนนนิยมนำหน้าพลเอกพราโบโวถึงราว 30% แต่ผลการสำรวจความนิยมล่าสุดเมื่อต้นเดือนนี้แสดงว่าคะแนนนิยมดังกล่าวลดลงเหลือเพียงแค่ 3.6% เท่านั้นเองอย่างไรก็ตามผลการสำรวจความคิดเห็นก็ได้แสดงว่ายังมีชาวอินโดนีเซียอยู่ราว 8% ที่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะเลือกใครและนายโยฮานสุไลมานนักวิเคราะห์การเมืองของอินโดนีเซียชี้ว่า ปัจจัยที่จะชี้ขาดนั้นก็คือจำนวนคนผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งนั่นเอง
in this case I think Jokowi had the advantage because you know his voters are more energized
นักวิเคราะห์ผู้นี้อธิบายว่าถ้ามีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งมากนายโจโกวิโดโดผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาก็จะได้เปรียบเพราะว่าฐานคะแนนของเขานั้นมีความคึกคักสนใจในเรื่องการเมืองมากกว่าครับอินโดนีเซียมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งสุดท้ายเมื่อปี2552ซึ่งในครั้งนั้นมีผู้ออกมาใช้สิทธิ์เพียงแค่ 27% แต่นักวิเคราะห์ก็ชี้ว่าความสำคัญของการเลือกตั้งครั้งนี้โดยเฉพาะเรื่องการเปลี่ยนตัวผู้นำประเทศคนใหม่จะทำให้มีผู้ออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าครั้งที่แล้วและในปีนี้อินโดนีเซียก็มีผู้มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งเพิ่มขึ้นอีก67ล้านคนด้วยคูหาเลือกตั้งในอินโดนีเซียเริ่มเปิดรับบัตรตั้งแต่เวลา7โมงเช้าวันนี้และมีกำหนดปิดรับบัตรเวลาบ่าย1โมงโดยคาดว่าผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการจะทราบได้ในช่วงเย็นวันเดียวกันส่วนผลการนับคะแนนอย่างเป็นทางการนั้นจะประกาศได้ในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมครับผมจะประเดินตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับอย่าเพิ่งไปไหนครับเดี๋ยวเราเข้าช่วงธุรกิจกันครับ Voice of Americaครับก่อนไปฟังรายงานธุรกิจจากคุณจำเริญมาฟังข่าวการเมืองระหว่างประเทศกันต่อนะครับสหรัฐและจีนเจรจาทวิภาคีเรื่องยุทธศาสตร์และเศรษฐกิจครั้งที่6ที่กรุงปักกิ่งสัปดาห์นี้และผู้เชี่ยวชาญไม่คาดว่าจะเกิดผลอย่างจริงจังหรือมีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศคุณนิตยามีรายงานเรื่องนี้จากนักข่าวสกอตสเติร์นมาจากกรุงปักกิ่งเชิญรับฟังครับ
ทางฝ่ายสหรัฐมีรัฐมนตรีจอห์นเครีของกระทรวงการต่างประเทศและรัฐมนตรีชัคเฮโกของกระทรวงกลาโหมไปร่วมการประชุม2วันซึ่งเริ่มต้นวันพุธนี้ที่กรุงปักกิ่งนะคะเชงลีผู้อำนวยการ China Center ของสถาบัน Brookings ในกรุงวอชิงตันให้ความเห็นว่าทั้ง2ฝ่ายอาจจะไม่อยากกวนน้ำให้ขุ่นและสร้างบรรยากาศที่ดีไว้สำหรับการเยือนปักกิ่งของประธานาธิบดีบารักโอบามาที่อาจจะมีขึ้นในปีนี้สำหรับการประชุม Asia Pacific Economic Cooperation หรือ APEC ก็ได้นะคะ
There's also another important meeting will be in November in the APEC meeting and
President ผู้เชี่ยวชาญเรื่องจีนผู้นี้บอกว่าประธานาธิบดีโอบามาอาจเยือนจีนอย่างเป็นทางการในช่วงการประชุม APECเพราะฉะนั้นทั้งสองฝ่ายอาจจะย้ำในเรื่องความสัมพันธ์ที่แข็งขันผลประโยชน์ที่มีร่วมกันแทนที่จะพูดถึงเรื่องที่ทำความขุ่นเคืองให้กันและกันนะคะเรื่องที่ว่านี้คือเรื่องที่จีนถูกกล่าวหาว่าพยายามจะขยายขอบเขตการควบคุมทางทะเลซึ่งนักวิเคราะห์ผู้นี้กล่าวว่าเป็นเรื่องอันตรายที่ผู้นำของทั้งสองประเทศจะต้องหารือกันเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวไว้ว่าสหรัฐมีแผนจะหยิบยกเรื่องคำกล่าวอ้างอธิปไตยของจีนเหนือเกือบทั้งหมดของทะเลจีนใต้และส่วนใหญ่ของทะเลจีนตะวันออกขึ้นมาพูดในขณะเดียวกันเวียดนามฟิลิปปินส์และญี่ปุ่นคัดค้านคำกล่าวอ้างของจีนเพราะล่วงล้ำเข้าไปในเขตน่านน้ำของตนโดยเฉพาะเวียดนามซึ่งกำลังร่วมมือทำงานกับฟิลิปปินส์ทางด้านกฎหมายเพื่อคัดค้านคำกล่าวอ้างดังกล่าวของจีนศาสตราจารย์ฮิลลารีแมนเลเวอเรตของอเมริกันยูนิเวอร์ซิตี้ในกรุงวอชิงตันบอกว่าโดยเปรียบเทียบแล้วเวียดนามมีจุดอ่อนอย่างมากในเรื่องนี้ค่ะ
Both Japan and the Philippines have a defense treaty with the United States where the United States is obligated to come to their defense even over
นักวิชาการผู้นี้กล่าวว่าทั้งญี่ปุ่นและฟิลิปปินส์มีสนธิสัญญาการป้องกันประเทศกับสหรัฐที่กำหนดไว้ว่าสหรัฐจะต้องให้ความช่วยเหลือประเทศทั้งสองในการป้องกันประเทศแม้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเกาะเล็กๆก็ตามแต่สหรัฐไม่มีสนธิสัญญาเช่นนั้นกับเวียดนามจีนจึงสามารถผลักดันเวียดนามได้มากกว่าญี่ปุ่นหรือฟิลิปปินส์และแม้สหรัฐจะกำลังช่วยฟิลิปปินส์ปรับปรุงกองทัพเรือของตนวอชิงตันก็ไม่แสดงจุดยืน ในเรื่องการกล่าวอ้างสิทธิอธิปไตยทับซ้อนกันในทะเลจีนใต้ซึ่งเป็นทีท่าที่นักวิเคราะห์ไมเคิลออสลินของ American Enterprise Institute ในกรุงวอชิงตันไม่เห็นด้วยเป็นอย่างมากค่ะ
But that doesn't mean that our policy should be frozen or paralyzed when we see for example China acting coercively or acting aggressively
นักวิเคราะห์ผู้นี้บอกว่านโยบายของสหรัฐไม่ควรจะหยุดอยู่กับที่หรือเป็นอัมพาตเมื่อเห็นจีนดำเนินการเชิงรุกเขากล่าวว่าสหรัฐสามารถทำอะไรต่ออะไรได้หลายอย่างแต่รัฐบาลสหรัฐชุดประธานาธิบดีโอบามาตัดสินใจที่จะอาศัยเหตุผลทางกฎหมายที่คลุมเครือมาเป็นข้ออ้างที่จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องด้วยและแม้จะคาดกันว่าสหรัฐจะหยิบยกเรื่องอื่นๆในด้านเศรษฐกิจและความมั่นคงขึ้นมาหารือนักวิเคราะห์บอนนี่เกลเซอร์ของ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันไม่คิดว่าจะมีความตกลงที่สำคัญใดๆในการเจรจาครั้งนี้ค่ะ
On the strategic side there are issues that I think are positive that the US and China will talk about continued cooperation
นักวิเคราะห์ผู้นี้ให้ความเห็นว่าในด้านยุทธศาสตร์ประเด็นเชิงบวกที่คาดว่าจะพูดถึงกันน่าจะเป็นเรื่องความร่วมมือเกี่ยวกับอิหร่านการเริ่มต้นความร่วมมือเกี่ยวกับอัฟกานิสถานและการปลดอาวุธนิวเคลียร์ในเกาหลีเหนือแต่ก็ไม่คิดนะคะว่าจะมีความตกลงสำคัญใดๆในการประชุมครั้งนี้ค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับเข้าสู่ช่วงเศรษฐกิจนะครับวันนี้เมื่อตลาดในสหรัฐปิดทำการดัชนีสำคัญสำคัญลดลงนะครับเนื่องจากถูกแรงเทขายทำกำไรครับดาวโจนส์ลดลง118จุดปิดที่ 16,907 Nasdaq ลดลง60จุดนะครับมาอยู่ที่ 4,391 ขณะที่ S&P ถอยลงมา14จุดปิดที่ 1,964 ครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังจากคุณจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
ครับวันนี้ประธานาธิบดีโอบามาขอให้รัฐสภาอนุมัติเงินงบประมาณ 3,700 ล้านดอลลาร์เพื่อให้รัฐบาลสหรัฐนำไปใช้แก้ปัญหาวิกฤตเกี่ยวกับผู้อพยพเข้าเมืองที่พรมแดนด้านใต้ของประเทศในขณะนี้จากการที่มีเด็กซึ่งไม่มีผู้ใหญ่คอยควบคุมดูแลจากประเทศในอเมริกากลางหลายหมื่นคนลักลอบข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐประธานาธิบดีโอบามาระบุในจดหมายถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐว่ารัฐบาลสหรัฐจะนำเงินงบประมาณ 3,700 ล้านดอลลาร์นี้ไปใช้เพื่อสนับสนุนการลาดตระเวนทางอากาศและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยที่ชายแดนรวมทั้งการให้บริการด้านการแพทย์แก่ผู้อพยพเข้าเมืองและเพิ่มการจ้างเจ้าหน้าที่ด้านกฎหมายเพื่อให้แน่ใจว่ามีการดำเนินคดีเหล่านี้อย่างยุติธรรมและรวดเร็วด้วยครับขณะเดียวกันผู้นำสหรัฐได้ขอให้รัฐสภาเพิ่มอำนาจให้กับกระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิของสหรัฐในการเร่งกระบวนการส่งคืนเยาวชนผู้ไม่มีสิทธิ์อาศัยอยู่ในสหรัฐเหล่านี้กลับประเทศของตนและเพื่อเพิ่มมาตรการลงโทษผู้ลักลอบค้ามนุษย์ในกรณีดังกล่าวด้วยตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วเป็นต้นมามีผู้เยาว์จากประเทศในอเมริกากลางอย่างเช่นเอลซัลวาดอร์กัวเตมาลาและฮอนดูรัสกว่า 50,000 คนอพยพข้ามพรมแดนเข้าไปในสหรัฐเนื่องจากหลบหนีเหตุการณ์รุนแรงและปัญหาความยากจนและจากข่าวลือที่ว่าคนเหล่านี้จะสามารถอาศัยอยู่ในสหรัฐต่อไปได้ครับในสหรัฐอีกด้านหนึ่งนะครับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปร้านค้าปลีกในรัฐวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐได้รับอนุญาตให้ขายกัญชาได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งจากแพทย์โดยรัฐวอชิงตันนับเป็นมลรัฐแห่งที่2หลังจากรัฐโคโลราโดที่กฎหมายอนุญาตให้ทำเช่นนี้ได้ในขณะนี้มีมลรัฐต่างๆ23แห่งแล้วนะครับในสหรัฐซึ่งรวมทั้งรัฐนิวยอร์กด้วยที่อนุญาตให้ขายกัญชาในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดรักษาทางการแพทย์แต่ที่รัฐโคโลราโดกับรัฐวอชิงตันนั้นทางรัฐอนุญาตให้ขายปลีกกัญชาได้โดยไม่ต้องมีใบสั่งแพทย์และกำลังมีการพิจารณากฎหมายเรื่องนี้อยู่ในอีกหลายรัฐและหลายพื้นที่ของประเทศแต่ในระดับรัฐบาลกลางโดยสภาคองเกรสที่กรุงวอชิงตันนั้นยังไม่มีแผนจะพิจารณาร่างกฎหมายเรื่องนี้แต่อย่างใดครับจากสหรัฐข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกไปที่เมืองจีนนะครับ Transformers Age of Extinction หรือ Transformer ภาค 4สร้างสถิติการเปิดตัวหนังทำเงินของปีนี้ ด้วยรายได้ร้อยล้านดอลลาร์ในช่วงสุดสัปดาห์แรกที่เข้าฉายในสหรัฐและตอนนี้ก็กำลังทำลายสถิติหนังทำเงินในประเทศจีนเช่นกันด้วยการโกยเงินได้แล้วเกือบ223ล้านดอลลาร์ในช่วงไม่ถึง2สัปดาห์ที่ออกฉายเรื่องนี้ก็พอเป็นที่เข้าใจได้นะครับเพราะว่าไมเคิลเบย์ผู้กำกับ Transformer ภาค4ได้ใช้เมืองจีนเป็นฉากถ่ายทำและก็ได้ทำความตกลงกับธุรกิจต่างๆของจีนเพื่อนำโลโก้หรือแบรนด์สินค้าของจีนออกแสดงในหนังอย่างที่เรียกกันว่า Product Placement รวมทั้งใช้ดาราจีนร่วมแสดงด้วยทั้งนี้เพื่อให้แน่ใจว่าจะสามารถเข้าครองตลาดและครองใจผู้ชมชาวจีนได้ครับแต่ล่าสุดบริษัทท่องเที่ยวฉงชิงวูหลงคลาสทัวริซึมเป็นธุรกิจจีนบริษัทที่2ที่ยื่นฟ้องทีมผู้ผลิตภาพยนตร์ Transformer 4ว่าละเมิดสัญญาด้วยการไม่นำโลโก้ของบริษัทออกแสดงในภาพยนตร์อย่างเด่นชัดพอตามที่ตกลงกันไว้แต่เดิมถึงอย่างไรก็ตามในขณะที่ยังไม่มีคำตัดสินจากศาลจีนในเรื่องนี้จำนวนโรงภาพยนตร์ที่ฉาย Transformer ภาค4ในเมืองจีนตอนนี้นั้นมีมากถึง 18,000 โรงและ Transformer 4นี้ก็สามารถทำลายสถิติรายได้ของภาพยนตร์ที่เคยทำไว้คืออวตารเมื่อปี2553ไปเรียบร้อยแล้วครับนั่นก็เป็นสรุปรายงานธุรกิจจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมุนครับ
ครับและเข้าสู่ช่วงข่าวการแพทย์นะครับมาฟังรายงานจากคุณทักษิณาจากผู้สื่อข่าวเจสกาเบอร์แมนเกี่ยวกับการเปลี่ยนพันธุกรรมของหัวใจเพื่อป้องกันอาการหัวใจวายครับ
มีรายงานผลการศึกษาเกี่ยวกับอาการหัวใจวาย2ชิ้นที่ได้ตีพิมพ์ในวารสาร New England Journal of Medicine ไปเมื่อเร็วๆนี้นะคะรายงานทั้ง2ชิ้นดังกล่าวเปิดเผยถึงความเกี่ยวโยงระหว่างพันธุกรรมที่เรียกว่า APOC3 กับการกำจัดไขมันไตรกลีเซอไรด์ซึ่งเป็นไขมันในเส้นเลือดชนิดหนึ่งไขมันในเส้นเลือดชนิดนี้นะคะหากไม่ถูกกำจัดออกไปจากร่างกายก็จะเกาะติดอยู่ในหลอดเลือดและสั่งสมอยู่ในเนื้อเยื่อบริเวณสะโพกและหน้าท้องค่ะหากมีปริมาณไขมันไตรกลีเซอไรด์หรือว่า TG ในร่างกายเพิ่มมากขึ้นก็จะกลายเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดโรคหัวใจแต่ว่าผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าคนที่มีพันธุกรรม APOC3 ที่กลายพันธุ์จะมีระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในระดับต่ำค่ะคุณเซเคอร์เคเทเรสันผู้อำนวยการฝ่ายป้องกันโรคหัวใจที่โรงพยาบาลทั่วไปแมสซาชูเซตส์และนักวิจัยประจำ Broad Institute of Biomedical Research ที่เมืองเคมบริดจ์คุณเคเทเรสันเป็นหัวหน้าการวิจัยที่ค้นพบการกลายพันธุ์ของพันธุกรรม APOC3 นี้นะคะซึ่งเกิดขึ้นใน4ลักษณะซึ่งเป็นประโยชน์ในการช่วยควบคุมระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในร่างกายให้ต่ำลงค่ะการตรวจตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยจำนวน 110,000 คนพบว่าคนที่มีพันธุกรรม APOC3 ที่กลายพันธุ์ในแบบที่เป็นประโยชน์แบบใดแบบหนึ่งจะมีระดับไขมัน TG ในระดับที่ต่ำลงและมีความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจทั่วไปลดลงอย่างมากค่ะ
We compared the heart attack rates in the people who carried the mutation and those who didn't and found that the people who carried the mutationand had the lower triglycerides had 40% lower risk for heart.
คุณเคเทอร์เรสันหัวหน้าการวิจัยกล่าวว่าทีมนักวิจัยทำการเปรียบเทียบอัตราการเกิดอาการหัวใจวายระหว่างคนที่มีพันธุกรรม APOC3 แบบกลายพันธุ์กับคนที่ไม่มีพันธุกรรมกลายพันธุ์ตัวนี้และพบว่าคนที่มีพันธุกรรม APOC3 กลายพันธุ์ซึ่งมีระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในระดับต่ำกว่ามีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดหัวใจวายต่ำกว่าถึง 40% ค่ะการวิจัยชิ้นล่าสุดที่วิเคราะห์ตัวอย่างเลือดจากผู้ป่วยมากกว่าแสนคนนี้พบว่าการเพิ่มขึ้นของไขมันคอเลสเตอรอล HDL ที่มีประโยชน์ต่อร่างกายไม่ได้มีส่วนป้องกันการเกิดโรคหัวใจแต่อย่างใดค่ะแต่ว่าระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ที่มีระดับต่ำกลับช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้คุณเคเทอร์เรสันหัวหน้าการวิจัยกล่าวว่าทีมนักวิจัยตั้งเป้าหมายว่าจะคิดค้นยาชนิดใหม่ที่ช่วยควบคุมระดับไขมัน TG ให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อลดการเกิดอาการหัวใจวายค่ะ
If you develop a medicine that mimics this then you know your chances of it working in terms of reducing risk of heart attack are you know quite great
หัวหน้าทีมนักวิจัยกล่าวว่าหากสามารถผลิตยาที่ลอกเลียนแบบการทำงานของร่างกายตามธรรมชาติในการป้องกันโรคได้ก็จะมีโอกาสช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจวายได้สูงขึ้นค่ะคุณเคเทอร์เรสันหัวหน้าการวิจัยกล่าวปิดท้ายรายงานจากผู้สื่อข่าว VOA นะคะว่าคนทั่วไปจะยังมีระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ในระดับสูงแม้ว่าจะออกกำลังกายรับประทานอาหารที่มีไขมันและแป้งต่ำและใช้ยาลดไขมันแล้วก็ตามค่ะ ขากล่าวว่าการป้องกันโรคหัวใจด้วยการมุ่งไปที่การกระตุ้นให้พันธุกรรม APOC3 กลายพันธุ์จะช่วยลดไขมันในเส้นเลือดที่เป็นอันตรายลงได้และช่วยลดโอกาสการเกิดหัวใจวายลงได้ด้วยค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ครับจากเรื่องการแพทย์มาที่เรื่องการศึกษานะครับและเกี่ยวข้องกับการใช้ยาด้วยครับกล่าวคือ New York Times ออกรายงานเกี่ยวกับการใช้ยากระตุ้นการทำงานของสมองในช่วงใกล้สอบในบรรดานักเรียนในทวีปยุโรปนะครับยาลักษณะนี้เรียกกันในวงการว่า Smart Drug และช่วยทำให้เด็กมีสมาธิขนาดที่ต้องการจดจ่อเตรียมทำสอบและการอ่านหนังสือนะครับอย่างไรก็ตามมีผลข้างเคียงที่น่ากังวลคือทำให้นอนไม่หลับหัวใจเต้นผิดปกติกระวนกระวายใจและปวดศีรษะนะครับและการสำรวจในประเทศสวิตเซอร์แลนด์พบว่า1ใน7ของนักเรียนใช้ยาประเภท Smart Drug ในช่วงใกล้สอบครับและปิดท้ายวันนี้ครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานเกี่ยวกับการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกฤดูร้อนอีก2ปีของบราซิลมานำเสนอครับ
ค่ะทางด้านตะวันตกของนครริโอเดอเจเนโรมีชุมชนที่เรียกชื่อว่าวิลล่าอัลโตโดรโมซึ่งเป็นแหล่งที่ผู้มีรายได้ต่ำหรืออย่างมากก็ระดับปานกลางพำนักอาศัยอยู่ราวๆ500ครอบครัวนะคะเทศบาลนครริโอเดอเจเนโรกำลังขับไล่ผู้คนในชุมชนนี้ออกไปโดยอ้างว่าจะเอาที่สร้างศูนย์การแข่งขันกีฬาโอลิมปิกปี2016และเกือบ1ใน3ของคนในชุมชนนี้โยกย้ายออกไปแล้วค่ะจานี่นาซิเมนโตชาวบ้านคนหนึ่งและเป็นสมาชิกของสมาคมท้องถิ่นแห่งนี้ไม่เชื่อคำกล่าวอ้างของเทศบาลนะคะเธอบอกว่าเรื่องจริงคือการเก็งกำไรที่ดินและว่าวิลล่าอัลโตโดรโมอยู่มากว่า40ปีแล้วจากหมู่บ้านชาวประมงแต่ดั้งเดิมเวลานี้เป็นที่ดินราคาแพงที่ใครๆก็อยากได้เพราะอยู่ใกล้ชายหาดค่ะ
This is not true because the area
Tadeo Marco Pechotto ชาวบ้านอีกคนหนึ่งที่ยังไม่ยอมย้ายออกไปบอกว่าทางเทศบาลใช้เรื่องกีฬาโอลิมปิกมาเป็นข้ออ้างทั้งที่ชุมชนแห่งนี้ไม่ได้อยู่ในเขตที่จะจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกด้วยซ้ำไปแล้วว่านักธุรกิจอยากจะเข้าไปสร้างคอนโดหรูราคาแพงโดยเห็นชาวบ้านที่นั่นเป็นคนยากจนจะรังแกยังไงก็ได้จานี่นัสเมนโตเสริมว่ามีการตัดไฟฟ้าและบริการต่างๆรวมทั้งการขู่จะเวนคืนที่ดินโดยไม่ให้เงินชดเชยด้วยค่ะทาเดอุมาโคเพโชโตซื้อที่ดินสร้างบ้านไว้เมื่อ21ปีที่แล้วในราคาราวๆ 10,000 เหรียญหรือประมาณ 320,000 บาทเศษและยืนกรานนะคะว่าจะไม่ย้ายออกไปจนกว่าจะได้รับเงินชดเชยพอที่จะไปหาที่อยู่ใหม่ที่มีราคาพอๆกันได้แต่วิลล่าอัลโตโดรโมไม่ได้เป็นแห่งเดียวที่ประสบปัญหาที่ว่านี้ทางการบราซิลขับชาวบ้านออกจากชุมชนต่างๆหลายแห่งทั่วนครริโอเดอเจเนโรและเมืองใหญ่อื่นๆในประเทศเพื่อเอาที่จัดการแข่งขันฟุตบอลโลกเชื่อกันนะคะว่าการประท้วงที่มีขึ้นก่อนการแข่งขันฟุตบอลโลกคงจะมีขึ้นต่อไปอีกจนกว่าจะถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกในอีก2ปีข้างหน้าค่ะนิตยามาพึ่งพงศ์ Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณนิตยาคุณผู้ฟังครับถ้าคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราอีกครั้งนะครับเชิญมาที่เว็บไซต์ voathai.com ครับเรามีทั้งภาพแกลเลอรี่ข่าวจากทั่วทุกมุมโลกและรายงานของเราที่แบ่งเป็นข่าวจากทั่วโลกนะครับรวมทั้งข่าวจากสหรัฐข่าวกีฬาและข่าวการศึกษาด้วยครับนอกจากนั้นหน้า Facebook ของเรา VOA เว้นวรรคไทยคุณผู้ฟังสามารถเข้ามาได้เพื่อรับข่าวสารเพิ่มเติมพูดคุยกับเราและชมภาพข่าวจากทั่วทุกมุมโลกนะครับสำหรับท่านที่มีโทรศัพท์สมาร์ทโฟนอย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชันของ VOA นะครับเข้าไปที่ VOA และเลือกภาษาไทยเพื่อรับฟังข่าวสารจาก Voice of America สดๆจากสมาร์ทโฟนของท่านครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการครับ Voice of America Washington